lytter til Super Classico med mig, Adam Erik Simonsen.
Velkommen til nok en omgang super musiknørderi og til nok en omgang 55 minutter i musikkens tjeneste. Vi skal på denne en af årets korteste dage og mørkeste aftener beskæftige os med noget så skønt som messingspil. Messingspil, tænker du så, hvad i alverden er det? Jamen messing, jamen det er jo trompeten, det er jo basunen, det er jo tubaen, det er hornet. De ædleste instrumenter, er det ikke sandt, Christian?
Det er helt korrekt.
Det ædleste og smukkeste, lyft bare her i baggrunden, hvor smukt det kan lyde. Vi skal snakke messingspil, vi skal snakke om pædagogikken bag det at spille på disse smukke, men også nervepirrende instrumenter. Og til at gøre os klogere på dette, er jeg heldig at kunne byde velkommen til trompetprofessor ved Aarhus Musikkonservatorium og forfatter til en række fagbøger om, hvordan kroppen og hjernen arbejder sammen, eller måske ikke arbejder sammen, når man spiller. En mand, der kan kurere dårlige vaner med et fingerknips, så patienten står glanende om åbne tilbage og lykkelig over igen at kunne spille på sit instrument. Velkommen til dig, Christian Stenstrup.
Tusind tak.
Og lyt lige med en gang her. Ja, voldsomme smukke toner var det her.
Tak skal du have.
Bach Siciliana, var det ikke, Christian?
Jo, oprindeligt skrevet for fløjte.
For fløjte?
Ja.
Hvorfor skrive for fløjte, når man kan skrive for trompet?
Det er rigtigt.
Christian Stenstrup, hjertelig velkommen her til Super Classico.
Tak skal du have.
Tak fordi du er inviteret indenfor her i dit studie her i hjertet Aarhus på konservatoriet, hvor du til daglig huserer og pisker dine elever til at blive dygtige musikere og trompetister.
Så vidt muligt.
Så vidt muligt.
Ja.
Jeg sidder nemlig her med Christian Stenstrup, og til dem, der ikke kender Christian, og det er der måske nogen, der ikke gør, kan jeg jo så lige fortælle, at han er en magiker som trompetist, og ikke mindst også som pædagog. Altså, jeg har selv engang været under kniven hos ham, hvor jeg havde problemer med min vejrtrækning og mit klarinetspil. Og det, nu skal du bare lukke ørerne, Christian, og kigge den anden vej, men det Christian kan jeg så fortælle, han har nogle pædagogiske værktøjer i sin værktøjskasse, som han meget enkelt og virtuost benytter sig af, sådan så uanset om det er trompetister, som jo er dit hovedfelt, kan man sige, Christian, og messingspil måske, men lige så vel alle mulige andre blæser, sanger, selv violinister, så kan han få åbnet dem op, og så kan han få dem til at spille langt, langt, langt bedre, end de troede, de selv kunne. Og det synes jeg er så fascinerende, og det vil jeg jo gerne snakke med dig om, Christian. Så tak for, at du
jeg har nu aldrig undervist en violinist.
Har du aldrig undervist en violinist?
Nej.
Og så er det til gode.
Ja.
Der er mange. Det kunne de have brug for, at lære at trække vejret, synes jeg.
Okay.
Men Christian, prøv lige at høre. Vi lagde ud her med temaet fra hvad er det egentlig, vi lyttede til?
Det er fra Lars von Triers film Breaking the Waves, hvor det er musikken, der kommer til sidst, når rulleteksterne går over skærmen.
Og tårerne vælter ud.
Ja.
Og der var du simpelthen, der blev der kaldt efter dig fra von Triers side.
Ja, altså, det er jo sådan lidt nogle tilfældigheder, at jeg tror, de havde en indspilling af det her, men så passede det ikke med tiden. Det skal jo times meget nøje i sådan en film med rulleteksterne. Ja. Så derfor var de nødt til at indspille den på nyt, og fik så Joachim Holbæk til at arrangere den for trompet og orgel. Ja. Og det skulle så indspilles, når orglet, altså Radiohus koncertsal, var ledig. Ja. Så det var om natten. Og det var nødt til at blive lidt sent, fordi jeg skulle først spille Annie på Amager-scenen. Den her musical Annie.
Yeah. Ja.
Og kom så om natten, og så skulle vi indspille, når Lars von Trier var til indspilling, som nu hvor vi taler om pædagoger, fantastisk pædagog, fantastisk instruktør, men ved lige nøjagtigt, hvad det er, han vil have frem. Ikke?
Selv i musikken ved han også.
Selv i musikken, altså han jeg spillede den første, det er jo Bach, det har vi meget stor respekt for som klassiske musikere. Ja. Barok, det er ikke de store følelser, det kommer senere i romantikken. Ja. Så man spiller altså ikke med det store vibrato. Vibrato er en måde, vi på trompet kan udtrykke os mere eksplosivt, altså vi kan udtrykke os dybere med at bruge vibrato. Ja. Så jeg spillede den først lidt clean, uden vibrato, og så kommer han ud og siger, det her det er jo i slutningen af filmen, og vi skal jo gerne have folk til at græde, så kan du ikke spille den ligesom Arne Lambert spille Oh My Papa? Og Arne Lambert er en svensk trompetist, som levede i Danmark i størst af sin karriere, og som kunne spille poptrompet en lille smule mere, man vil sige, vulgært, end man gør i klassisk musik. Ikke?
Ja,
men det tænker sig, at det med det samme fortalte mig, hvordan jeg skulle spille det, og så prøvede jeg at spille det i Bach, og jeg tænkte bagefter, det er helt galt det her, ikke? Hvad kommer folk ikke til at tænke, at jeg spiller det på den måde, ikke?
Ja,
og den skulle så til Cannes, hvor den skulle vises, ikke? Og verdenspremiere dernede, og så skulle den vises i Danmark, hvor jeg inviterede ind i Imperial Biografen, hvor jeg så sad med 1500 mennesker, eller hvor mange der kan være derinde, ikke? Og jeg sad og var nervøs i hele igennem den lange film, fordi hvordan kom det ud til sidst det der, ikke? Og så passede det lige til den følelse, man har, fordi det er så smertefuldt slutningen på den film, ikke? Og passer fuldstændig ind i den stemning, som man har på det tidspunkt. Og det er jo Lars von Triers genialitet. Selv ned i sådan en detalje, som musikken til sidst, der er
han
med.
Han har billedet foran sig fuldstændig.
Ja. Ja,
det er utroligt, altså. Det ramte, jeg kan tydeligt huske, at jeg var inde og se den, og jeg kan huske, sådan en teenager, jeg var sådan 17-18 år, altså tudbrølede.
Ja.
Altså, den ramte så hårdt.
Ja.
En af de film der, som sad i systemet i adskillige dage, efter man havde set den.
Ja.
Og det der skønne trompetspil der, Christian.
Og der sad alle andre i Imperial biografen og græd. Jeg kunne høre, som folk snøftede omkring, og jeg sad bare med hjertebanken, fordi jeg var så nervøs for, hvordan den der trompetsolo den var.
Christian, vi skal selvfølgelig snakke messing musik. Vi skal høre noget pragtfuld musik i det her program. Vi har allerede lyttet til lidt af det. Vi skal snakke pædagogik. Jeg er så nysgerrig på, at lytterne også bliver inddraget lidt og forstår, hvorfor den form for pædagogik, som du udøver, hvorfor den er så fantastisk, og hvad det er, den går ud på. Men jeg synes faktisk, vi gør tingene en lille smule omvendt rækkefølge i det her program, fordi vi skal ringe en klassisk fan op.
Ja.
Og det er en klassisk fan, som du har anbefalet ringer op. En mand, som også spiller et instrument, er det ikke rigtigt?
Jo, han spiller trompet.
Han spiller trompet.
Ja.
Fordi så tror jeg, at vi kan få os en god snak omkring måske også lidt af det her. Han er amatørmusiker, men han er vist en ret begavet amatørmusiker.
Ja.
Skal vi ikke prøve at se, om Kurt Gotthelf hedder han, jeg tænker, kan du ikke huske den her pianist, der hed Gottlieb, hvad fanden hedder nu?
Det var den film, der hed Shine, ikke?
Ja, lige præcis. Ja. Nå, det minder mig om hans navn.
Men det er ikke ham.
Det er ikke ham, vi skal snakke med.
Nej.
Er du frisk på, at vi ringer ham op?
Selvfølgelig.
Og lige får en snak med ham, og inden vi sætter det næste stykke musik på, jeg griber lige knoglen her, og ser, om vi kan komme igennem til Kurt. Ja, hallo? Er det Kurt?
Det er Kurt her, ja.
Hej Kurt, det er Adam Simonsen inden fra Radio 4 og fra Super Classico. Jeg sidder her med Christian Stenstrup, som jeg tror, du kender.
Ja.
En vild og vanvittig pædagog og trompetist. Jeg spurgte Christian, om han ikke kunne anbefale en klassisk fan, vi kunne ringe op og lige få en snak med om musik og glæden ved klassisk musik, og så sagde han med det samme, du skal ringe til Kurt. Kan du ikke lige, fordi til daglig, der du er ikke professionel trompetist, vel? Er det ikke rigtigt?
Nej, jeg er ikke en glad amatør.
Ja, hvad laver du til daglig?
Jamen, jeg er professor i kemi og nanoteknologi, og arbejder på Kemisk Institut og INANO på Aarhus Universitet, hvor jeg blandt andet arbejder med at undersøge, hvordan man kan folde DNA til nanostrukturer, og også arbejder på metoder til at udvikle ny medicin, og arbejder også med sensorer til at detektere lægemidler i blodet.
Ja, det kan du og jeg, Christian, hvis det ikke helt...
Nano, det er lidt mindre skala, end vi normalt arbejder i.
Ja, det tror jeg. Ja. Men Kurt, hvordan... Det lyder jo helt vildt og vanvittigt, det der, og kompliceret. Hvordan hænger det sammen med trompetspil? Jeg sidder og tænker, jeg tænker bare sådan, du kommer hjem og smider kitlen og smider nanoteknologien, og så hiver du trompeten frem, og så... Eller hvordan... Hvor meget spiller du? Altså, jeg skal bare lige prøve at forstå det her...
Så. Det går lidt op og ned. Altså, i mine yngre dage spillede jeg fast i orkester, amatørorkester igen, og har haft utrolig stor glæde ud af det. Her fra ca. 2005 og frem, der har jeg ikke spillet fast i nogen orkester, simpelthen fordi at mit arbejde ikke har, og familie også ikke har tilladt mig at bruge så meget tid på det. Men gennem hele perioden har jeg sådan set taget trompeten frem i perioder og øvet op til det. Om det har været en familiefest, jeg skulle spille til. Nu kommer jeg fra en familie, hvor der bliver spillet meget. Eller det har været, fordi jeg skulle være afløser i et orkester. Og altså, glæden ved at være amatør musiker er jo, at man selv kan bestemme, hvor meget og hvornår man løver sig. Og egentlig, jeg har altid sat pris på at øve mig. Fordi det har altid haft sig sådan, at uanset hvilket humør jeg var i, før jeg begyndte at øve mig, så er jeg altid i godt humør, når jeg er færdig med at øve mig.
Fortæl lige, fordi det kan jeg jo godt ikke genkende til, hvad det er, den der øvning, hvad det er, den gør ved dig, altså, og tror jeg ved os andre, der spiller. Men kan du ikke prøve at forklare, fordi hvad sker der oven i hovedet på dig?
Jamen altså, det er jo en slags zen, kan man sige. Altså det der med, at man fokuserer sig fuldstændig på musikken, og på spil, og på instrumenter, og på teknikken, at man glemmer sig selv og glemmer alle de andre ting, der rumsterer op i hovedet på en. Så det er jo nærmest en form for jeg vil ikke kalde det meditation, men altså, man retter alt sin fokus mod noget, som man synes er dejligt at beskæftige sig med.
Ja. Jeg kan ikke helt lade være med at tænke på, altså når du beskriver, hvad du til daglig laver med kemi og DNA-strukturer og nano og det ene og det andet, at det er jo ikke måske sådan en følelsesmæssig eksplosion at stå og gøre det. Er musikken sådan en komplementær til dit daglige arbejde?
Også, fordi altså, der er faktisk mange naturvidenskabsfolk, der også enten selv spiller eller sætter pris på musik. Og musik, det er jo ikke kun følelser, der er også en stor grad af logik og, hvad skal vi sige, når man spiller et instrument, mekanik, og der er mange aspekter af det, men altså det komplementerer det, man laver godt, og så har det også noget med at gøre, at man kommer i nogle andre miljøer, altså at komme ud og se nogle andre typer mennesker, end dem, man lige fagligt går op og ned af.
Men jeg må spørge, har du nogensinde været under Dr. Stenstrups kniv?
Ja, det har jeg skam.
Du har kniv? Kan du så ikke lige prøve at forklare kort her, hvad det er, du synes, at der er det specielle ved Christian og hans måde at undervise på?
Er han på medhør?
Nej, det er han ikke. Han kan intet høre.
Jamen, Christian har jo på mange måder bragt en ny tilgang til undervisningen i blæseteknik til Danmark fra hans studier i Chicago. Og jeg kommer ud fra landet, hvor jeg aldrig har fået specielt god undervisning, og kom så til Aarhus og begyndte at spille her, og begyndte at tage noget undervisning, og endte så ved Christian. Og den første time ved ham var bare en åbenbaring, fordi der kom nogle helt nye ting på banen om, hvordan man altså blæseteknikker, fundamentale blæseteknikker, og sådan den mentale tilgang til det. Og Christian har jo den her mere videnskabelige tilgang til, hvordan det rent fysisk fungerer, når man skal frembringe toner på ja. Sådan en trompet her, som har været en helt ny tilgang, og det, der har været med til at gøre, at han er blevet berømt på det, han har lavet, fordi det har helt klart bragt noget nyt til det. Så gav min fætter, der er klarinettist i Livgarden, han har taget timer med Christian.
jeg må lige høre, hvad hedder din fætter?
Thomas Jensen.
Jamen, ham kender jeg jo godt. Jeg er jo selv klarinettist, nemlig. Jamen, jeg er klarinettist, jeg er også gået i garden. Jamen, vi er mange, der har været heldige at være inde under Christians vinger.
Ja.
Fordi, jeg skal snakke mere med Christian, men jeg var bare lige nysgerrig, men på at høre, om du også var en af dem, og det tænkte jeg jo nok.
Ja.
Kurt, du er også en mand, der nyder at gå til klassiske koncerter, det er rigtigt?
Absolut, ja.
Ja. Hvad går du ind og, hvad går du ind og høre?
Det er meget varierende, vil jeg sige. Altså, fra jeg var ung, kan man sige, udviklede en passion for Wagner-opera.
Ja.
Det var faktisk allerede i gymnasiet. Så, men jeg vil sige, det går alt fra hvad skal vi sige, Bach og Mozart op til, skal vi sige, det absolut senromantiske med Strauss og så videre, og også gerne med Stravinsky og sådan noget. Jeg er ikke så vild med, skal vi sige, helt moderne klassisk musik, men alt derimellem synes jeg er interessant og spændende, og lytter gerne til det.
Kurt, ved du hvad, vi skal ikke tage mere af din tid. Tusind tak for, at vi måtte ringe dig op. Jeg ved, du skal videre til et nanoteknologisk møde nu, som vi redde menneskeheden og al CO2-reduktion.
Er det ikke? Ja, det er nok lige det, men det er mere dit helbred.
Nå, det kan jeg også godt bruge til noget. Ja. Tak, Kurt, og i øvrigt, rigtig god jul.
Så tak jeg lige med.
Og håber, du hiver hornet frem og spiller nogle julemelodier.
Absolut.
Tak for det.
Vi høres ved. Ja, det gør jeg.
Ja. Hej.
Du lytter til Superklassico med mig, Adam Erik Simonsen.
Tak til Kurt Gotthelf, her nanoteknologisk professor. Tak, spidser. Jeg sidder her med en professor, og jeg spiller bare et klarinet selv. Nej. Spøg til side, det var hyggeligt at snakke med Kurt. Tak for, at du satte os i kontakt med ham, Christian Stenstrup. Jeg sidder jo stadig her i hjertet af Aarhus, sammen med professor i trompet på konservatoriet i Aarhus, Christian Stenstrup, som også er en globetrotter, som er så efterspurgt, at han simpelthen rejser land og, ikke land og rige rundt, verden rundt med sine kundskaber til at få primært messingspillere, men sådan set alle musikere til at yde deres ypperste, og han har nogle helt specielle måder. Men Christian, nu nævnte Kurt her, at du har været i Chicago, eller bragt noget Chicago-skole til Danmark, og så sidder vi jo og tænker, hvad går det ud på? Og det bliver du simpelthen nødt til lige kort at fortælle os, hvad det var, han refererede til, for det har jo en historie, kan man sige, også i forhold til dig selv.
Ja, da jeg havde gået 3 år på konservatoriet her i Aarhus, så synes jeg, der skulle ske noget. Jeg synes ikke, jeg udviklede mig, som jeg gerne ville. Og der havde jeg set en trompetist fra Chicago Symphony, der hed Vincent Chikovich, deres anden trompet, som er professor på Northwestern University på det tidspunkt, undervis, og han kunne få folk til at spille bedre lige med det samme. Så det havde jeg lyst til på et tidspunkt at gøre. Så jeg tog til Chicago og tog over og studerede hos ham. Og der kom jeg så til at kende deres orkester med Adolf Hirschet, som var solotrompetist der, som er nok den i verdenshistorien, der har siddet længst tid på sådan et job, på sådan et krævende job. Han sad over 50 år som solotrompet i Chicago Symphony. Og så var der tubaisten i det orkester, som hed Arnold Jacobs, som på det tidspunkt var nok den i verden, der vidste mest om, hvordan kroppen fungerer i samarbejde med hjernen for messingblæser. Han var simpelthen forud for sin tid.
Hvad var det, han fandt ud af?
Jamen, vi var gået meget op i hvor det, man kunne se. Altså, hvordan ser embouchuren ud, som er mundstillingen, ikke? Ja. Og prøve at gøre ligesom dem, som spillede godt, prøve at se ud, ligesom de gjorde.
Ja.
Og jeg synes ikke rigtigt, at det gav så meget fremgang. Og det, der så var interessant ved Jacobs, han havde læst og forsket så meget i, hvordan kroppen fungerer som en slags hobby ved siden af sit job i orkestret, og havde fundet nogle analogier mellem det at være sanger og være messingblæser. Ja. Så messingblæser, der laver vi jo vores musik, det laver vi faktisk med læberne, der vibrerer, som er meget det samme som sanger gør med stemmelæberne, der vibrerer.
Ja.
Og den måde, vi kommunikerer til de læber, hvis vi tænker ligesom en sanger, altså at vi hører hele tiden melodien og musikken ind i hovedet, mens vi spiller, i stedet for at tænke på alt det mekaniske, der er, hvordan gør man med de og de muskler, er det nemmere at spille.
Ja.
Og det var en åbenbaring for mig, det at man skulle til at tænke som en sanger, når man spillede på et messinginstrument.
Ja. Man skulle synge ind i hovedet hele tiden.
Ja. Så for første var, jeg skulle faktisk lære at synge først.
Skal vi ikke lige høre, når vi har hørt noget musik i et stykke tid, skal vi høre en, der kunne finde ud af det der, måske helt som naturbarn, Bud Herseth eller Adolf?
Ja.
Han ville nok hellere blive kaldt Bud end Adolf, men...
Efter krigen, så var der ikke så mange, der kunne lide navnet Adolf, og han fik så navnet Bud.
Bud.
Ja, Bud Herseth.
Og her skal vi høre ham spille en berømt... Ja, du må hellere selv introducere det, Christian.
Jamen, det er fra Mahlers 3. symfoni. Der kommer der en solo, som normalt bliver skrevet for trompetister, men det er et posthorn, og det skal altså ligne et posthorn-solo, man hører i det fjerne. Så der står han udenfor på bagscenen, hvor man kan høre, at det kommer fra det fjerne.
Det er en berømtet solo, ikke?
Jo, det er meget, man kan sige, det er meget åbent og meget nøgent, så der skal man helst være rimelig cool, når man spiller den.
Og kan du ikke bare også, hvad er det, lytteren måske skal, hvad er det, Bud Herseth kunne, så som mange andre måske ikke kunne, er der noget...
Han havde en meget, meget speciel smuk klang, og han spillede på en meget sangbar, eller en meget syngende måde netop, som hans kolleger, de underviste.
Skal vi høre en gang her? Her kommer posthorn-soloen fra Mahlers 3. med Chicago Symfonikerne i øvrigt.
Og George Solti, som bliver kendt.
Wow!
Thank you.
Ja. Det var den legendariske amerikanske trompetist Bud Herseth og Chicago symfonikerne og ja, Sir George Solti. I ja, den her berømte posthorn solo, altså bare jeg lytter til den, så får jeg næsten dårlig mave, altså skal på toilettet i 14 dage. Altså jeg tænker bare, gå ind og sæt sådan en. Du sagde lige noget, mens musikken spillede, Christian, at normalt, så ham, der spiller posthorn soloen, han spiller kun posthorn soloen.
Ja.
Og står ude bagved.
Ja.
Og tripper.
Ja.
Og bider negle og skal på toilettet 20 gange, inden han skal spille den.
Måske.
Men det er i hvert fald, det er en ordentlig mundfuld for en trompetist.
Ja.
Og et nervepirrende.
Ja.
Og det går højt op, og det skal være smukt og sangbart. Men Bot, hvad siger du med ham?
Jo, men altså normalt så, som du siger, så spiller man jo kun den. Mahlers tredje, det er den længste symfoni i det sådan standardrepertoire, som er skrevet. Og anstrengende også at spille først trompet ind i orkestret, ikke? Men han spiller det, og så går han bare lige ud i den sats, og så spiller posthorn solo, så kommer han ind igen og fortsætter.
jeg var engang til en masterclass, hvor han var der.
Ja.
Herseth der, altså en lille mand, sådan væver, tæt bygget, helt røde kinder.
Ja.
Altså, og der var han over 80 år gammel. Ja. Og smiler, glad. Det hele var nemt.
Ja.
Og der kom de der elever, der havde øvet sig 20 timer, inden de skulle til den her masterclass. Og så sætter han så bare ned.
Ja.
Det var så nemt. Ja. Den der måde også, og det var så sjovt, fordi at kigge på hans vejrtrækning, det var jo, der var ikke noget komplekst på det. Han trak bare vejret.
Ja.
Og det drømmer vi jo alle sammen også om, os blæser.
Ja.
Men var det det, der var hemmeligheden også bag hans spiller måske?
Det har selvfølgelig været et element. Han gjorde ligesom alt rigtigt. Og Jacob, som var min lærer, tubisten i orkester, han brugte Herseth som hans model for, hvordan den optimale trompetist fungerede.
Ja, altså, ja, det, jeg kan huske det, som var det i går, og det er altså 15-20 år siden.
Var det her på konservatoriet i Aarhus?
Nej, det var i USA.
Okay. Nej, for han var her i 2002,
okay.
Og min gode kollega Grom Hovald fra Copenhagen Phil, som hvis far var gode venner med Herseth, hentede ham i lufthavn og kørte ham til Aarhus, og så holdt han en hel eftermiddag her, hvor han spillede, hvor han især underviste mine studerende, og jeg tror, der var 200 i salen på konservatoriet.
Var det fascinerende?
Det var en stor begivenhed, det var fantastisk. Ej. Og det var efter, at han var gået på pension, og han var jo altså nogen af 80 på det tidspunkt, og stadigvæk fuld energi.
One of a kind.
Ja.
Sådan en Frank Sinatra på trompet,
det
hvor det hele klikker.
Ja.
Christian, hvis jeg nu siger, nu lyttede vi jo tilbage helt indledningsvis, hvor du selv spillede pragtfuldt Sicilianaen, men hvad nu hvis jeg sagde noget Bach og noget klaver?
Ja.
Hvad siger du så, søde ven?
Jamen, så siger jeg jo, at der var jo en fantastisk pianist, som kunne det samme på klaveret, som min lærer i Chicago talte om, det er at kunne synge på sit instrument.
Ja.
Og der er jo ikke noget instrument, som er meget mere mekanisk end klaver, man slår bare på noget, ikke? Og så alligevel kan få det til at lyde som en stemme. Og det var jo Glenn Gould, når han spillede Golba-variationerne.
Ja.
Og han bliver nogle gange så grebet af det, at han kommer til at synge med selv. Og det kan man så høre på indspillingen. Der er nogen, der synes, det er voldsomt irriterende, og jeg synes, det er fantastisk. Jeg havde en meget interessant oplevelse. Jeg var i sommer i Japan og boede et par måneder i Kyoto.
Ja.
Og der boede en lejlighed lige overfor lejligheden. Der lå der så en folkeskole.
Ja.
Og hver eneste morgen, så legede ungerne fra klokken 8 ude på legepladsen.
Ja.
Og så klokken 8:30 præcis på samme tidspunkt, som når toget kørte over broen, som jeg kunne se fra taget på min lejlighed.
Og togene kørte til tiden i Japan?
Ja, de kørte til tiden i Japan. På nøjagtig samme tid, så spillede de Glenn Golds Golba-variationer for ungerne, og jeg var så over at snakke med dem på et tidspunkt, spørge lærerne, hvorfor det var en fantastisk idé. Men så spillede de simpelthen en kvarter af Golba-variationer hver eneste morgen i hele deres barndom. Kunne du tænke dig at vokse op med det fantastiske?
Jo, fuldstændig, og det er sjovt, du nævner det. Jeg har jo en lille dreng derhjemme på 8 måneder, og så tager jeg to andre små børn, og der er jo gang i den, ikke?
Ja.
6, 4 og 0.
Ja.
Nogle gange så meget gang i den, at man er mere mest forstanden.
Ja.
Og så for et par uger siden, så satte jeg, det var godt nok ikke Goldberg, det var Voltemperiertes klaver.
Ja.
Bum, så holdt de kæft.
Ja.
Så var der ro.
Ja.
Og jeg gjorde ikke andet end bare satte det på. Jeg sagde ikke, nu skal I sætte jer ned og lytte. Nej. Automatisk blev der fred i hytten.
Ja.
Altså, ja. Det var fuldstændig magisk.
Ja.
Og så prøvede jeg at gøre det, når de skulle falde i søvn, og det virkede også.
Ja.
Altså, så det kan et eller andet, det her bakmusik, hva'?
Ja.
Skal vi lytte til et eller andet?
Det ville være skønt. Mens jeg var i Japan, så blev det en fast tradition om morgenen, at kl. 8:30, så hørte jeg Golba-variationerne sammen med alle de her folkeskoleelever. Og så spiste min morgenmad, så mediterede jeg, så øvede mig et par timer på min trompet, og så cyklede jeg i T-marken og i bjergene, som er lavet lige nord for Kyoto.
Så stopper du Christian Stenstrup.
Skønt liv.
Ej, ja. Japanerne, jeg har aldrig været i Japan. Er det lige så fantastisk, som man...
Venligste mennesker på jorden. Så man er et samfund, hvor alle taler venligt og respektfuldt til hinanden, og alt fungerer. Togene går til tiden, maden er fantastisk og meget rent og pænt. De har ikke, stort set ikke nogen kriminalitet, ingen stofmisbrugere. På mange måder et skønt samfund.
Men også et lukket samfund selvfølgelig.
Det siger man.
Jeg hørte, de gav 7 udlændinge statsborgerskab sidste år eller sådan noget lignende.
Ja.
Men okay, de værner om, de er i hvert fald bevidste om deres egen kultur.
Det må man sige.
Ja. Jeg sidder her med Christian Stenstrup, trompetprofessor i Aarhus. Er i Aarhus, smilets by. Jeg elsker Aarhus. Kigger ud af vinduet her.
Og her er folk også flinke og høflige.
Men det er de jo.
Ja.
I den grad.
Ja.
Altså, der bliver, det er en helt anden stemning end i København.
Okay.
det må jeg jo tilstå. Jamen, jeg sidder her med Christian Stenstrup i hans... Ja, hvad er det, Christian? Det er dit kontor?
Ja, det kan man vel kalde det.
Kontor, men det er ikke her, du underviser, tænker jeg.
Nogle gange, hvis der er lidt for meget run på de undervisningslokaler, så underviser jeg også herinde.
Ja, for du har jo en trompetklasse.
Ja.
herinde.
Ja.
Hvor mange elever er der i sådan en trompetklasse?
Der er i øjeblikket 14.
14 fra ja. Hvor mange forskellige lande?
Uha, vi har en fra New Zealand, en fra Australien, japaner, der er en spanioler, italienere.
Er det rigtigt?
To skotter, en englænder,
nej.
En dansker, og fra mange, mange forskellige steder i verden.
Fordi det der med at forme unge mennesker, en ting er, du er så skide god, at du får dem tiltrukket til, men det daglige arbejde, eller det ugenlige arbejde, du giver dem vel en time om ugen, eller hvordan fungerer ja. Det? Ja. Hvordan planlægger du sådan en, hvad skal man sige, for hvor længe er de her?
De er her typisk, hvis de tager bachelor, så er det jo 3 år, og hvis de tager en kandidatuddannelse, så er det 5 år, og man kan også starte på kandidaten, hvis man har taget en bachelor et andet sted,
ja.
Så er det 2 år.
Men hvordan navigerer du, hvordan timer du sådan et forløb? Det er jo lang tid, og mener, du har jo sådan set et kæmpestort ansvar, fordi
ja.
Du er jo guruen for dem, og du har, ikke, hvad siger men... du, 14 styks,
ja.
Og de kræver alle sammen selvfølgelig det bedste af dig, men sidder du sådan og tænker, gud, jamen, vi har 3 år her nu, og du har de og de problemer, og vi skal rundt omkring det repertoire, eller tager man det fra, altså, hvordan griber man sådan noget an?
Jamen, altså, jeg mener jo ikke, at man bare kan sige, at nu skal alle nå det her i løbet af en konservatorieuddannelse, fordi folk har forskellige niveauer, når de kommer ind. Så det, jeg synes er vigtigt, det er, at de udvikler sig og får en god basis for deres videre musikerliv. Så man tager den for, hvor det nu er, prøver at finde på det niveau, hvor de befinder sig, og få dem til at være bedre.
Ja.
Og så er der nogen, som allerede er meget gode, når de kommer ind, og nogen, der er ikke helt så langt.
Ja.
Men det, der er det vigtigste, det er, at de udvikler sig fra der, hvor de er.
Ja. Nu har der jo været, uden at vi skal gå ind i sådan politiske diskussioner og snakke, men nu har der været sådan meget fokus, blandt andet på Filmskolen i København, hvor der har været store protester, og rektor for Filmskolen blev afsat, fordi eleverne synes, at hun var uduelig og var en nikkeduk for politikerne om at en Excel-ark-holder, der eksekverede.
Ja.
Det, jeg vil hen, Christian, det er, altså, en ting er jo at lære et håndværk, og nu er det jo en kunstnerisk uddannelse også, det her.
Ja.
Hvordan vægter man det ene i forhold til det andet? Det er jo klart, man har brug for et håndværk for at kunne udøve sin kunst, eller for at kunne udøve sit håndværk, er det måske bare.
Ja.
Forstår du, hvor jeg vil hen? Altså den her balancegang, det må være, og hele tiden skulle sige, vi vil gerne spille stor musik, men for at kunne spille stor musik, så hvor meget er håndværk, og hvor meget er talent og kunst?
Det er meget svært at sætte formen på, også fordi det er veldig individuelt. Men det er jo klart, at hvis man skal kunne udtrykke sig inden for klassisk musik, som er meget krævende rent instrumentalt det meste af, så skal man have en vis teknik og en vis grundlæggende basis. Ikke? Og ellers så giver det ikke mening. Altså man kan have en stemme og være født med en stemme som Pavarotti, men hvis man synger en kvarttone ved siden af, eller synger falsk, så får man ikke nogen karriere som Pavarotti.
Nej.
Så derfor skal der være en balance mellem de to ting.
Ja, ja. Og det er din opgave selvfølgelig, at hjælpe de unge mennesker til at og vægte det ene imod det andet, og give dem lektier for, tæske dem på det tekniske, og så skal de kunne folde sig ud i posthorn-soloen, og spille smukt og ekspressivt.
Ja.
Men det må da være spændende.
Utrolig spændende.
Og hele tiden sådan foranderligt på en eller anden måde.
Ja.
Altså, du ligner en tilfreds mand, Stenstrup.
Jamen, jeg er også meget tilfreds. Jeg har et skønt job.
Forstår jeg godt.
Ja.
Hvor meget kommer du stadig ud? Du har været en mand, der har rejst og rejst og rejst og rejst.
Ja.
Altså, du er også, jeg plejer at kalde dig trompetdoktoren. Fordi du er denne her mand, der, og dem kan også musikere jo, vi kan jo ikke leve uden de her folk, der kan hjælpe os på vej. Altså, vi løber alle sammen ind i problemer, som professionelle musikere.
Ja.
Kunne du ikke også lige prøve at forklare, hvad er det klassiske problem? Lad os sige, en trompetist, der har siddet i et orkester i 25 år.
Ja.
Lige pludselig, så fungerer skidtet ikke.
Nej.
Han kan ikke spille de høje toner. Han kan ikke spille lange fraser.
Ja.
Hvad fanden gør man?
Altså, det er jo også igen forskelligt fra person til person, men nogle af de ting, jeg kan se, der kommer igen, det er, at folk de får typisk et job i orkester, mens de er unge, og hvor kroppen fungerer rigtig godt, fordi man er ung, alt er fleksibel og så videre.
Ja.
Og så efterhånden som i alle, så sker der nogle fysiologiske forandringer i kroppen, som sammen med den stressbelastning, der er at skulle performe hele tiden under stort pres, gør, at man ofte kommer til at låse i sin vejrtrækning. Og det vil sige, at vi har indåndingsmuskler, vi har udåndingsmuskler, og normalt så skal de helst arbejde på skift, ja. Når de begynder at arbejde samtidig og bremse hinanden. Ja. Vi kender det jo fra, hvis du har triceps og biceps, de trækker armen i hver sin retning. Ja. Men hvis de er sammentrukket samtidig, så får man bare en anspændt arm.
Ikke? Sådan når man skal på toilettet egentlig.
Og det er jo så det, der sker også med blæser, ikke? Hvis deres mellemgulv og deres mavemuskler er aktiv samtidig, hårdt mod hinanden, så får man ikke komprimeret luften ud af lungerne, så holder man så at sige bare luften inde i lungerne. Og så kommer man til at miste den luftstrøm, som skal gå ud til læberne eller bladet, i det tilfælde, når du spiller på en klarinet. Og når den luftstrøm ikke er der mere, jamen, så er det som at tage en bue fra en violinist. Og der man så typisk mærker det er, fordi vi har et meget stort sensorisk feedback fra læberne, så vi begynder at mærke, at det gør ondt, og det føles ikke så godt osv., og så tror vi, der er noget galt med læberne. Ja. Og typisk folk, de så prøver at lave noget om, og står foran spejlet og prøver at ændre deres embouchure, som vi kalder det, hvor det ofte ligger simpelthen i vejrtrækningen. Og den er vanskelig, for vi kan ikke se luften. Og de muskler, som har med vejrtrækningen at gøre, de sætter ikke særlig nøjagtig feedback tilbage til den bevidste del af hjernen. Og derfor så ved vi ikke rigtig, hvad det er. Det omgiver lidt mystik. Ja. Og der var det så min lærer, Arnold Jacobs, som var fantastisk til at formidle, hvordan vi kunne lære og anvende det meget mere optimalt.
Jeg har jo jagtet og selv taget nogle timer oster, men også set dig undervise rigtig meget. Ja. Du får tit folk til at skrige og grine. Altså, jeg synes ikke, du er særlig sjov i dag, Christian.
Nej.
Men jeg kan så sige til lytterne, at Christian, han er uden for mikrofontid jo et af de sjoveste mennesker, jeg kender. Men Christian, er det ikke også vigtigt, når du står og underviser, at du får dem til at slappe af på en eller anden måde?
Jo, det falder jo så naturligt for nogen. Nogen falder naturligt for folk til at grine og have det sjovt. Det tror jeg egentlig, det har faldet meget, meget naturligt altid. Ja. Men det man kan se nu, hvor forskerne går ind og de forsker jo i alle mulige ting, ikke? Ja. Jamen det er, at man kan faktisk se, at folk de lærer bedre, når de har det sjovt.
Okay.
Der er simpelthen nogle neurotransmitter, altså nogle af de kemikalier, som påvirker vores hjerne, som når vi har det sjovt og griner, så skabes der bedre forbindelse.
Det har man så simpelthen videnskabeligt nu kunne påvise.
Ja, så der er altså en grund til, at vi lærer bedre, når vi har det sjovt.
Ja. Humor, ja.
Og når du siger det der med at piske sine studerende og så videre, ikke? Jamen, altså det virker for nogen, og for andre, der får dem til at gå i baglås. Ja. Så der skal man hele tiden kunne finde ud af, hvad er det for en person, I har her, hvad er det, der virker på den person, og så videre.
Ja, for pokker.
Og det er jo sådan noget, som igen er svært at sætte på formler, men som man får ved erfaring. Og da jeg havde min sidste time med Arnold Jacobs, der var han 82. Det var de bedste timer i mit liv.
Hvad skete der der?
Han døde få måneder efter, men det var ikke, jeg tror ikke, det var, fordi han underviste mig, men han havde jo en erfaring med, at han kunne læse folk, han havde en menneskeerfaring, ikke? Og så havde han sin kolossale baggrund i at spille så mange år i Chicago Symphony. Han var jo, når jeg snakkede om ham, så var jeg jo to håndtryk fra Igor Stravinsky.
Yeah.
Han havde spillet med Igor Stravinsky, han havde spillet med Paul Hindemith, ikke? Han havde spillet med Bruno Walter, som var gode venner med Gustav Mahler, så sådan to-tre håndtryk fra de aller største komponister i hele verden. Han kunne fortælle, at Stravinsky ville have den solo på den måde. Ikke?
Jo.
Jeg tror, jeg er en 5-10 håndtryk for Rasmus Paludan, eller sådan noget, og hvor folk måske endda har vasket deres hænder undervejs. Ikke? Men det der med at være så tæt på de store i verdenshistorien, det er jo fantastisk.
Ja, for pokker da. Ja. Christian, vi kan ikke snyde os udenom en koncertkalender. Vi skal kigge, det er julemåned.
Ja.
Jeg ved, du elsker kirken, og du elsker julemusik. Er det ikke rigtigt?
Altså, det er jo lidt desværre her, fordi jeg er ateist og kulturbuddhist.
Ja.
Så jeg er meget langt væk fra julen.
Næsten
det sværeste tidspunkt for mig. Jeg kunne se på, hvad jeg lige kiggede igennem der. Det er jo alt sammen julekoncerter. Alle skal lave de samme koncerter.
Men du kan da godt lide en lille koncert med Stig Rossen, ikke?
Jo, Stig Rossen synger godt, det synes jeg.
Ham kan vi godt lide.
Ja.
Skal vi lige kigge nærmere på det her?
Ja.
Lad os se en gang her. Christian, du ser lidt bleg ud.
Ja, men det, når jeg kigger på koncertkalender, så er det jo alt som julekoncerter.
Ja.
Det er jo svært at finde noget andet musik end julemusik, så jeg vil sige, man kan jo bare gå ind i en kirke et eller andet sted, og så høre noget julemusik.
Og så måske lige trompetklassen i...
Nå ja, i aften her klokken 7:30, hvis man er her i Aarhus, så spiller vi trompetklassen. Det har vi i en af vores semesterkoncerter. Og der lover jeg, at der ikke bliver spillet julemusik.
Fint. Så skal vi ikke begrave koncertkalenderen her, så og så høre noget fed trompet i øvrigt?
Ja.
Hvad skal vi have?
Jamen, vi skal jo høre en af de allerførste trompetister, som jeg lyttede til, da jeg var en lille dreng.
Ja, hvem er det?
Det er Louis Armstrong.
Take it away, baby. Her kommer han. Her med fuldstændig uovertrufne, legendariske, hvem?
Louis Armstrong, Ella Fitzgerald.
Hvad har du at sige om Louis Armstrong?
Det var en af de første trompetister, jeg lyttede til. Jeg voksede op i Holstebro. Der var mange intermissionske derude, men min farmor sad i sin kælder og hørte på gamle 78'ere med Louis Armstrong, og det blev jeg hurtigt fascineret af.
Men altså, der er stort output hos manden.
Ja.
Altså,
igen, han synger, som han spiller trompet, og han spiller trompet, som han synger.
Ja, og han var medvirkende til, at du fattede interesse for trompeten.
Ja.
Det forstår jeg satme godt. For mig var det Benny Goodman på klarinetten.
Ja.
Ja, fuldstændig.
Ja.
De kunne et eller andet den der tid.
Ja, men det var, altså, Louis Armstrong grundlagde jo mere eller mindre jazzen, var med til at forme jazzen og populære musikken. Han er måske den vigtigste trompetist i verdenshistorien.
Mener du det?
Ja.
Ja, fantastisk.
Ja.
Man kan godt forstå, når man hører, og så Ella Fitzgerald, de to sammen, så klinger juleklokkerne for mig.
Ja.
Og hvad er det, hun synger? Er det ain't necessarily so?
Ja, det behøver ikke lige at være sådan, som det står i Bibelen.
Ja, okay.
Det skal tages lidt med en græns salt, sådan, ja,
naturligvis.
Sådan, ja.
Christian Stenstrup sidder med her stadigvæk, heldigvis, men desværre ikke så lang tid længere, fordi en ting er, at julen står for døren, men der står også en radioavis for døren, nogle nyheder klokken 7. Vi kunne snakke timevis, Christian.
Det kunne vi.
Det siger jeg med gæsterne her, fordi sådan er det virkelig. Der er jo meget at snakke om, men tiden går. Christian, inden jeg sætter den sidste skive på, har du så noget, du vil sige til lytterne?
Der er så fantastisk meget smuk musik, og det har aldrig været nemmere at høre så meget god musik, som det er nu. Hvor vi i gamle dage skulle købe masse plader osv., så kan man gå ind gratis på internet og høre det meste af musikhistorien i fantastiske indspillinger. Så nyd det.
Det vil du gøre. Tak for, at du var med os, Christian.
Tak lige måde.
Her kommer... Ja, hvad er det, vi skal høre, Christian?
Det er slutkoralen for Mahlers 3. symfoni.
Produceret af Adam Good Production for Radio 4.